Иремия пиғамбәр. 52-нче бүлек. Иерусалимнең яулап алынуы. Садыҡияның язмышы. Тәхеткә ултырғанда Садыҡияға 21 йәш булып, Иерусалимдә ул 11 йыл дәвамында идарә итте. Аның әнкәсе Хамутал Либналы Иремия кызы иде. Садыҡия Яһьяҡим кебек үк Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Иерусалим ҡаласына һәм Яһүдә җиренә Раббының ачуы шул дәрәҗәдә зур иде ки, нәтиҗәдә ул аларны үзеннән читкә тибәрде. Соңга таба Садыҡия Бабил патшасына ҡаршы баш күтәрде. Садыҡия хакимлегенең 9-нчы йылында, 10-нчы айының 10-нчы көнендә Бабил патшасы Набухаднасар үзенең бөтен ғәскәре белән Иерусалим янына килеп, аны ҡамап алды һәм ҡала тирәли туфраҡ өйөмләре күтәрде. Садыҡия патша хакимлегенең 11-нче йылына ҡәдәр шәһәр ҡамалышта булды. Шәһәрдә ачлыҡ һаман көшәйә барып, 4-нче айның 9-нчы көнөндә халыҡның ризығы тамам бетте. Шул көнне дошман шәһәр диварының бер урынын җимереп төшөрҙе. Гәрчә килданилар шәһәрне ҡамалышта тотса да, төнлә Садыҡия үзенең ғәскәрләре белән патша баҡшасы янындағы ике диуардан сығып, араба тигезлегенә таба китте. Килданилар ғәскәре Садыҡия патша артынан эзәрлекле чыҡты һәм аны Әриха тигезлегендә ҡуып җитте. Садыҡияның ғәскәрләре патшаны ҡалдырып, ҡайсы ҡая таралышып бетте. Садыҡияны тотоп алдылар да Хамат жериндәге Риблаға Бабил патшасы янына алып килделәр. Һәм Набухаднасар аңа хөкем ҡарары чығарды. Бабил патшасы Риблада Садыҡияның күз алдында аның уғылларын шылайыҡ Яһүдәнең барлыҡ түрәләрен ҡадап үтерҙе. Аннары Садыҡияның күзләрен суҡрайтып, аңа баҡыр буғау кигезде дә Бабилгә алып китте һәм әжәле җиткәнче зинданда тотто. Раббы йортының җимерелүе һәм Иерусалим кешеләренең сөргөнгә озатылуы. Бабил патшасы Набухаднасар хакимлегенең 19-нчы йылында, 5-нче айының 10-нчы көнендә Бабил патшасына хезмәт итүче жан сакчылар башлыгы Набузарадан Иерусалимгә килде. Һәм Раббы йорты белән патша сарайын, Иерусалимдәге барлык йортларны, барша зур йортларны яндырып бетерде. Ул җитәкчелек иткән килданилар гаскәре Иерусалим тирәли салынган диварны җимерде. Жан сакчылар башлыгы Набузарадан ярлыларның кайберләрен, шәһәрдәге исән калган кешеләрне, шулай ук Бабил патшасы ягына чыккан әдәмләрне һәм калган һөнәрчеләрне әсирлеккә алып китте. Кайбер ярлы кешеләрне генә йөзен бакчаларында эшләр һәм иген игәр эшен калдырды. Килданиләр Раббы йортындагы бакыр баганаларны, ас куймаларны, бакырдан эшләнгән ясалма диңгезне ватып җимереп, барлык бакырны Бабилгә алып киттеләр. Шулай ук казаннарны, көрәкләрне, филтә кыскычларын, табакларны, кәсәләрне, гомумән, Раббыга гыйбадәт кылганда кулланылган барлык бакыр савытларын алдылар. Кечкенә кәсәләрне, күмер алгычларны, кәсәләрне, казаннарны, шәмдәлләрне, савытларны, шәрәп бүләкләре өчен кәсәләрне, саф алтыннан һәм көмештән кыйылган бар нәрсәне жан сакчылар башлыгы алды. Раббы йорты өчен Сөләйман патша ясаткан ике терәк баганага, ясалма диңгезгә, диңгезне тотып торган 12 үгез сынына һәм ас куймаларга киткән бакыр үлчәп бетерлек түгел иде. Һәр багананың бийеклеге 18, әйләнә сынлыгы 12 терсәккә тәңгәл булып, 4 бармак калынлыгындагы бакырдан эшләнгән бу баганаларның эшләре куыш иде. Багана башындагы бакыр тажның бийеклеге 5 терсәккә тәңгәл булып, таш тирәли куелган шелтәр дә, анар җимеше сүрәтләре дә һәммәсе бакырдан куелган иде. Анар җимешләре куелган икенче багана нәкъ беренчесе кебек иде. Һәр багана башындагы шелтәрдә 100 анар җимеше булып, аларның 96-сы астан күренеп тора иде. Жан сакчылар башлыгы шулай ук баш рухани Сираяхны, икенче дәрәҗә рухани Сифанияны һәм 3 ишек сакчысын да әсир итте. Әлегәчә шәһәрдә калучылар арасыннан ул тагын гаскәр башын, патшаның 7 киңәшчесен, илнең халкын гаскәриләр сафына теркәүче баш сәркәтипне һәм шәһәрдә калган халыктан 60 кешене үзе белән алып китте. Жан сакчылар башлыгы Набузарадан аларның барысын Бабил патшасы хызурына Риблага алып килде. Хамат жериндәге әлеге Риблада Бабил патшасы ошбу кешеләрнең жаннарын кыйды. Шул рәвешле Яһүдә халкы үз жеринен сөрелде. Nebuchadnezzar quub alıp gitken xalıqının sanı tüvendegişi. Babil patşası hakimliginin 7-ci yılında 3023 Yahudi, 18-ci yılında Yerusalimden 832 kişi quub alıp gitilgen. Nebuchadnezzar hakimliginin 23-ci yılında Jan Sakşılar başlığı Nebuzaradan 745 Yahudini quub alıp gitken. Şulay itib barlığı 4600 kişi sürülgen. Yahyahin'nin Babil patşası kuzinde merhamet tabuğu. Yahude patşası Yahyahin esirliginin 37-ci yılında Babil tahtine Evil Miradah oturdu. Hem hakimliginin 1-ci yılında 12-ci ayının 25-ci gününde Yahude patşası Yahyahin'ni kızganıp zindandan azat etti. Onun bilen dostana münasebet tabuldu. Babil'ge sürülgen başka patşalardan onu biyigrek urunga oturttı. Yahyahin zindan kiyimlerini alıştırdı hem ömrünün azağına kadar patşa tabınından tuklandı. Şul rauşlı, kündelik rizigin ul ulgençige kadar daimi rauşte Babil patşasından kabul kılıp durdu.